Ви на хвилях Радіо Свобода у празкій студії Аліна Радкевич. Вітаю. Основні міжнародні новини на гэты час. Служба безпеки України на 5 годов забронила былому президенту СССР Михаилу Горбачову уезд на территорию Украины. Сапраўды забронили на 5 годов в интересах державной безпеки, у тым ліку за публичную подтримку военной аннексии Крыму, заявила представница СБУ Алина Гетлянская. Ранее депутат Верховной Рады Антон Герашенко запотребовал от СБУ и МЗС Украины забронить Горбачову уезд в Украину после того, как 22 травня все лето экс-президент СССР у интервью газете Sunday Times назвал российскую аннексию Крыма правильным решением. Міжнародны даследчы цэнтр Гэлап апублікаваў вынікі апытання жыхароў 132 краінаў аб сімпатыях і антыпатыях да США. Больш чым у Беларусі США не любяць толькі ў Расіі і Казахстане. У Расіі толькі 1% ухваляюць лідарства Злучаных Штатаў. Гэта самы нізкі паказнік за ўвесь час даследаванняў Гэлап. Увогуле ж найменшы рэйтынг США ў краінах Садружнасці Незалежных Дзяржаў. У Казахстане Амерыка ухваляе 8% апытаных, у Беларусі 9%. Такая ж лічба адносінаў да США 9% яшчэ толькі на палестынскіх тэрыторыях. У 15 краінах больш за палову апытаных падтрымліваюць лідзіруючую ролю США. Расія і Украіна пасля абмену украінскай лётчыцы Надзеі Саўчынкі на асуджаных у Кіеве расейцаў вядуць перамовы аб выдачы ў краіне іншых арыштаваных у Расіі украінцаў, заявіў прэс-сакратар Владзіміра Пуціна Дзмітрый Пяскоў. У Расіі ў прыватнасці адбываюць пакаранне рэжысэр Алег Сянцоў, прысуджаны да 20 гадоў турмы па абвінавачанні ў арганізацыі тэрарыстычнага супольнасці, і актывіст Александр Кольчынка, асуджаны на 10 гадоў па абвінавачаннях у здзяйсненні тэракту і ўдзелі ў арганізаванай Сянцовым тэрарыстычнай групе. Некаторыя з гэтых навінаў вы зможаце прачытаць і на нашым сайце свабода.орг, але яшчэ і шмат чаго іншага. Побач са мной у студыі ў Празе мой калега Алексей Знаткевіч, які сёння кіруе працай нашага сайту. Алексей, што б мы параілі наш?
Добрый дзень. У нас на сайце сёння ёсць інтэрв'ю з 43-гадовым Александрам Шыянавым, родам з Менску. І вось гэты чалавек, Свабода высветліла, што ён займаецца фармаваннем казацкага батальёна, каб адправіць яго ў Донбас і ваяваць на баку сепаратыстаў. Пачытаеце гэта інтэрв'ю, даволі цікавае, чалавек ваяваў там, потым расчараваўся, але пры гэтым па-ранейшаму вербуе людзей па ўсёй былой савецкай прасторы, не толькі ў Расіі, але і ў Беларусі ў тым ліку. У раёне Аўдзеюкі беларус пацярпеў ад выбуху гранатамётнага стрэлу, імя яго пакуль невядомае, але вось мы паведамляем пра раненне беларускага добраахвотніка, які ваюе на баку ўрадавых украінскіх войскаў. Ну і учора выпусцілі Надзею Саўчынку, абмянялі на двух расійскіх супрацоўнікаў ГРУ. Яна правяла ў палоне 709 дзён, і сёння на нашым сайце можна пабачыць тэсты, прайсці гэты тэст, што вы ведаеце пра справу Саўчынкі, яе гісторыі, там даволі нечаканыя пытанні, не адразу адкажаш. І яшчэ адна такая вялікі матэрыял, гэта гісторыя з Дмітра Паліенкі, сёння яму спаўняецца 22 гады, гэта актывіст руху «Крытычная маса» раварыстаў, ён цяпер знаходзіцца пад вартай у менскім следчым ізалятары, яго арыштавалі 29 красавіка і абвінавацілі ў гвалце альбо пагрозе гвалту ў дачыненні да міліцыянта на акцыі «Крытычная маса».
А я дадам, што ў пятніцу а 18-й гадзіне запланаваны чарговы роварны прабег «Крытычнай масы». Шукайце нас на